Mirëmëngjes nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju flas nga studio qendrore në Prag. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Deputetet e Kuvendit të Kosovës të emëruar në dikasteret e qeverisë janë të detyruar të heqin dorë nga mandati i deputetit, thonë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Viktimave të dhunimit seksual në Bosnjë u mohojnë të drejtat e tyre, thot Amnesty International. Kombet e Bashkuara votojnë sanksione më të forta ndaj Koreas së Veriut. Për këto dhe materiale të tjera më gjithësisht në vazhdim, fillimisht bloku i lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara ka votuar sanksione më të forta ndaj Koreas së Veriut, pasi kjo e fundit kishte kryer testimin e 6 nuklear. Rezoluta e 9 e sanksioneve u miratua unanimisht nga 15 antarët e këshillit. Për të marrë pëlqimin e Rusisë dhe Kinës, të cilat fillimisht kishin nguruar që Koreas së Veriut të imponohen sanksione të reja, diplomatët e Kombeve të Bashkuara u kanë thënë agjencive të lajmeve se SBA-t kanë hedhur poshtë propozimin e tyre të mëparshëm për embargo të plotë të naftës dhe bllokim të aseteve ndaj liderit korean Kim Jong-un. Amnesty International ka publikuar sot një raport sipas të cilit më shumë se 20.000 të mbijetuarve nga abuzimi seksual gjatë luftës së fundit në Bosnjë u mohohet drejtësia. Pas qerek shikulli nga shpërthimi i luftës, raporti kritikon duke thënë se pasojat shkatruese fizike dhe psikologjike të këtyre krimeve dhe pengesat e pajustifikueshme i ndalon gratë të marrin ndihmën që u nevojitet dhe dëmshpërblimin ligjor që u takon. Më shumë se 2 dekada pas luftës, dhjetra mijëra në Bosnjë po vazhdojnë jetën e tyre të shkatëruar me shumë pak ndihmë mjekësore, psikologjike dhe financiare, ka thënë kështu Gauri van Gaulik, zëvendës drejtor për Evropë i Amnesty International në një përmbledhje të gjetjeve të raportit. Komisioneri i lartë për të drejtat e njeriut në Kombet të Bashkuara ka thënë se sulmet ndaj komunitetit musliman Rohingya në Burma, i njohur si Myanmar, është një shembull i pastrimit etnik, ka thënë kështu Zeid Rad Al Hussein. Al Hussein i ka bërthiri Myanmarit që të ndaloj këtë, si që quajti ai, operacion ushtarak mizor në shtetin Rakhine me shumicë budiste. Refugjatët po akuzojnë forcat birmaneze se ata po adjegin fshatrat dhe po sulmojnë civilit në përpjekje për të përjashtuar ata. Ndërsa ushtria ka thënë se po përgjigjet sulmeve të militantëve Rohingya dhe ata thonë se nuk po sulmojnë civilit. Rreth 300.000 musliman Rohingya janë zhvendosur në Bangladesh, që kur ka shpërthyer dhuna në shtetin e Rohingyas me 25 gusht. Mikhail Saakashvili, ish presidenti Gjeorgjian dhe ish guvernatori rajonit të Odesas në Ukrainë, ka thënë se ai dëshiron të kthehet politikës në Ukrainë dhe të ndihmoj që opozita në kryeqytetin e Ukrainës, Kiev, të bashkohet. Ky është vetëm fillimi i betejës sime, ka thënë Saakashvili në një konferencë për shtyp në Lviv, vetëm një ditë pasi ai kishte kaluar kufirin ilegalisht për të arritur në Ukrainë, veprim të cilin e denuan autoritetet ukrainase, duke thënë se Saakashvili mund të balet me akuza serioze. Unë po luftoj kundër korrupsionit, kundër faktit që oligarkët janë në kontroll të plot në Ukrainë, kundër faktit që Majdani është tradhtuar, ka shkruar ai. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në vazhdim ju sjellim pasqyrën e shtypit ditor nga Prishtina, kemi korrespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjes Zenel.
Përshëndetje Linda.
Gazetat vazhdojnë të komentojnë kabinetin e ri qeveritar. Çfarë ke zgjedhur?
E përditshme zëri vlerëson se qeveria e kryeministrit Haradinaj, e cila u formua me vetëm 61 vota, ndër sfidat kryesore të saj pritet ta ketë edhe formimin e ushtrisë, pasi përfaqësues të listës serbe tashmë kanë thënë se ja kanë dalë ta largojnë nga programi i qeverisës çështjen e ushtrisë, për formimin e së cilës ishte angazhuar personalisht kryeministri i ri Ramush Haradinaj. Derisa ministri tashmë i emruar i FSK-s Rustem Berisha i ka thënë zërit se nuk ka informacione nëse lista serbe ka kërkuar një gjë të tillë dhe se përkundër kësaj qeveria re ndër prioritetet kryesore ka krimin e ushtrisë, njohësit e çështjeve politike në anën tjetër i kanë thënë gazetës se ka qenë e ditur që një qeveri e tillë do të jetë kushtzuar nga lista serbe, si për çështjen e ushtrisë ashtu edhe për çështjen e asociacionit komunave me shumicë serbe. Në këtë kontekst, analistët politikë theksojnë se qeveria Haradinaj, për shkak të numrave që ka, është e varur shumë nga votat serbe dhe se ky është një leksion i çmuar nëse liderët politik seriozisht merren me funksionimin e shtetit të Kosovës, sepse është e pamundur që një popullat prej 4% ta mbajë peng Kosovën, funksionalitetin dhe shtetësinë e saj shkruan postierash në këtë çështje përditshme zëri. Linda.
Kreu i qeverisë Haradinaj që në mlidhjen e parë të kabinetit qeveritar shkarkoi komisionin shtetëror të demarkacionit. Si e komentojnë gazetat këtë?
Sipas të përditshmes Kosova Sot, ky është një sinjal se kryeministri Ramush Haradinaj, për dallim nga i mëparshmi, nuk do të mbështesë gjithçka që i ka lënë në tavolinë Hashim Thaçi, sa ishte në krye të qeverisë. Gazeta konsideron se ka edhe shumë veprime të tjera që do duhet të bënte ekzekutivi i ri për siç thuhet desaçizimin e shtetit. E përditshmja Kosova Sot thekson në tutje se bara kryesore i bie kryeministrit të sapo zgjedhur me shumicë minimale votash në kuvend, duke pasur parasysh se 5 zëvendës kryeministrat dhe 21 ministrat kryesisht përfaqësojnë interesat ngushta partijake, grupore, klanore, biznesore, nepotiste dhe sekseriste. Gazeta vlerëson se vendi është i zhytur thellë në korrupsion, ndërsa nuk ka sektor që nuk gjendet në krizë, kështu që ka hapësirë të mjaftueshme për të punuar, por sa është në gjendje ekipi qeverisë që t'i çojë proceset përpara, mbetet një pikë pyetje e madhe. Kësaj në dobi të shtetit, vendimi për shkarkimin e komisionit shtetëror të demarkacionit duhet të pasojë vendime të tjera, thekson Kosova Sot.
Falenderojmë kolegun tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun, për këtë paraqitje. Emërimi i disa deputetëve në dikasteret e qeverisë i detyron ata që të heqin dorë nga mandati i deputetit, thonë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se për shkak të koalicioneve parazgjedhore, këta deputet zëvendësohen nga kandidatë të tjerë, të cilët kanë qenë brenda listave të njëjta, por jo detyrimisht nga e njëjta parti. Kjo sipas tyre dobëson zërin e partive të vogla në kuvend dhe forcon zërin e partive të mëdha. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Bazuar mbi ligjin për zgjedhjet të Kosovës, të gjithë deputetët e kuvendit të Kosovës, të cilët janë emëruar në postet e ndryshme në dikasteret e qeverisë së Kosovës, janë të obliguar të heqin dorën nga mandati i deputetit, konfirmojnë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Valmir Elezi, zëdhënës i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, thot për Radion Evropa e Lirë se vendet e deputetëve që heqin dorën nga mandati i deputetit për shkak të emërimeve në postet udhëheqëse në ekzekutiv, zëvendësohen me deputet tjerë gjithmonë sipas dispozitave që dalin nga ligji për zgjedhjet i Kosovës.
Çështja e zëvendësimit të anëtarëve të kuvendit është e qartësuar me ligjin mbi zgjedhjet të përgjithshme në Republikën e Kosovës. Për këtë çështje flitet në nenin 112 të këtij ligji. Një anëtar i kuvendit të Kosovës, mandati prej të cilit përfundon në pajtim me nenin 112.1, zëvendësohet nga kandidati i lidhshëm në radhë i të njëjtës gjini, i cili ka fituar numrin më të madh të votave të listës së riorganizuar të kandidatëve të subjektit politik, në emër të së cilës garoj antare.
Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, duke folur për Radion Evropa e Lirë, shpjegon situatën duke thënë se mandati i deputetëve përfundon që në momentin që ata zgjidhen anëtar të kabinetit qeveritar.
Njëjtët duhet të zaavancohen tani nga kandidatët e tjerë të cilët kanë qenë brenda lista ose njëjta, pavarësisht nëse këta kanë kaluar në taborët e tjera politike pas certifikimit të zgjedhjeve, për bazën mirë ajo listë në cilën kanë rrugë këta deputet. Pra nuk do të thotë që një deputet i AKR-s ka humbur mandatin dhe duhet të anësohet me po një deputet i AKR-s, por me atë deputet i cili është në radhë në listën e pritjes, pavarësisht partisë politike në cilin e ka nga rrugë, por mirë për bazë vetëm ai koalicion zgjedhor në cilin ka ngaruar në zgjedhje. Pra nuk do të thotë që një deputet i aleancës të zëvendësohet me një deputet të aleancës, ata njihen gjithë si deputetë koalicionit PAN.
Krasniqi thotë se në këtë situatë do bësohet fuqia e zërit të partive politike veç, të cilat kanë numër të vogël të ulëseve në kuvendin e Kosovës dhe në anën tjetër fuqizohet zëri partive politike me numër më të madh të ulëseve në kuvend, pavarësisht koalicionit parazgjedhor me të cilin kanë ngaruar. Shembuj të tillë në këtë rast janë zgjedhja e Ramush Haradinajt në postin e kryeministrit, si dhe Palekajt si ministër, të cilët nuk do të zëvendësohen detyrimisht nga ndonjë kandidat në pritje nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, të cilës i takojnë ata. Në anën tjetër, emërimi i Bexhet Pacollit në postin e zëvendës kryeministrit dhe në atë të ministrit të punave të jashtme ka lënë hapësirën që ai të zëvendësohet nga ndonjë kandidat në pritje nga Lidhja Demokratike e Kosovës, për faktin se Aleanca Kosova e Re, lideri së cilës është Pacolli, kishte garuar në zgjedhje si partneri i koalicionit parazgjedhor me Lidhjen Demokratike të Kosovës dhe Alternativën. Krasniqi shpreh mendimin se partitë politike kanë paraparë situatat e tilla që nga momenti i krimit të koalicioneve parazgjedhore.
Partitë politike në moment që kanë pranuar me hyrje në koalicionin zgjedhore kanë marrë për bazë dhe rreziqe dhe përparësitë që kanë mundur të vënë në këtë rast, për shkak se kanë përparësitë dhe mangësitë. Ka partitë politike të cilat kanë marrë më shumë ulse në kuvend sa që kanë fuqi elektorale. Njëri tani ka partitë që mund dëmtohen për shkak të fitimit të pozitave në ekzekutiv.
Krasniqi ka shtuar se ligji për detyrat dhe përgjegjësitë e deputetëve, i cili ka paraparë që deputetët që zgjidhen në pozita në ekzekutiv të japin dorëheqje nga mandati i tyre i deputetit, është mjaft pozitiv për faktin se e parandalon konfliktin e interesit që një deputet të gëzoj poste në ekzekutiv dhe në legjislativ. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Emërimi i kryetarit të gjykatës së apelit dhe atij të gjykatës supreme të Kosovës nga ana e Këshillit Gjyqësor pat nxitur reagime të ashpra të përfaqësuesve ndërkombëtar muajin e kaluar. Megjithatë, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës Nehat Idrizi thotë se nuk është bërë asnjë ndryshim, pasi sipas tij Këshilli Gjyqësor i ka respektuar të gjitha rekomandimet të gjykatës kushtetuese. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk i ka përfillur ende rekomandimet dhe shqetësimet e shprehura të përfaqësuesve ndërkombëtare rreth mënyrës së emërimit të kryetarit të gjykatës së apelit dhe atij të gjykatës supreme të Kosovës. Në fund të muajit kaluar, ambasada Mbretërisë së Bashkuar, ajo Shteteve të Bashkuara të Amerikës, pastaj zyra Bashkimit Evropian dhe misioni i EULEX-it patën reaguar ndaj këtyre emërimeve, pasi që ato i kishte anuluar paraprakisht gjykata kushtetuese e Kosovës duke u thirrur në mos respektimin e procedurave. Këshilli Gjyqësor i Kosovës në muajin janar të këtij viti kishte emëruar kryetar të gjykatës së apelit Hasan Shalën, kurse në muajin mars ky këshill emëroi Enver Pecin në postin e kryetarit të gjykatës supreme të Kosovës. Ndërkohë, dy kandidatët për këto pozita, Valdete Daka dhe Ton Kaberisha, kanë parashtruar ankesë në gjykatën kushtetuese. Kjo gjykatë në muajin qershor po tek këtij viti konstatoi se në këtë rast Këshilli Gjyqësor i Kosovës nuk i kishte parashikuar masat e nevojshme për të garantuar zbatimin e mjaftueshëm të parimeve të barazisë dhe transparencës. Mirë po, pavarësisht akt gjykimit të kushtetueses, më 9 gusht Këshilli Gjyqësor i Kosovës i ka riemëruar të njëjtit persona për kryetar, përkatësisht Hasan Shalin, kryetar të gjykatës së apelit, dhe Enver Pecin, kryetar të gjykatës supreme të Kosovës. Ky riemërim pati nxitur me pas reagimet e përfaqësuesve ndërkombëtar, të cilët kërkuan që procesi të jetë i drejtë dhe transparent. Megjithatë, kryesuesi i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Nehat Idrizi, tha për Radio Evropa e Lirë se tash për tash nuk ka ndonjë ndryshim, nga se pavarësisht reagimeve, sipas tij Këshilli Gjyqësor ka respektuar rekomandimet e gjykatës kushtetuese.
Po Këshilli ka vendosur pasojë, në përsëri, ndërvotim, domethënë ka vendosur në atë mënyrë.
Ndërkaq, Enver Peci i emëruar në pozitën e kryetarit të gjykatës supreme të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se nuk i komenton reagimet ndërkombëtare, por se emërimi i tij është bërë nga Këshilli Gjyqësor.
Këshilli Gjyqësor i Kosovës, sipas Konstitutës, është propozues për zgjedhjen e kryetarit të Gjykatës Supreme, ndërsa presidenti i shtetit emëron. Këshilli Gjyqësor më ka propozuar, ndërsa çështja ka mbetë te presidenti për emërim.
Sidoqoftë, në reagimet e shprehura të përfaqësuesve ndërkombëtar thuhet se shqetësimet e tyre kanë të bëjnë me procesin e përzgjedhjes, por jo edhe me emrat e kandidatëve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dëgjues të nderuar, ju rikujtojmë titujt kryesor. Deputetët e Kuvendit të Kosovës janë të detyruar të heqin dorë nga mandati i deputetit, thonë zyrtarët e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve. Viktimave të dhunimit seksual në Bosnjë u mohojnë të drejtat e tyre, thot Amnesty International. Kombet e Bashkuara votojnë sanksione më të forta ndaj Koresë së Veriut. Dëgjues të nderuar, me kaq mbyllim këtë edicion. Për më shumë lajme na përcjellni në faqen tonë të internetit evropaelit.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Nga Praga, miru dëgjofshim.